Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La muzeojn de Bern mi iom neglektis en mia serio pri muzeoj, kaj mi eĉ ne povus diri kial, sed nun mi riparas la mankon parolante pri du el sep muzeoj, kiuj ĉiuj ĉirkaŭas grandan publikan placon. Mi pritraktas hodiaŭ la Pototo-muzeon kaj en la proksima semajno la muzeon pri la Alpoj. Ambau trovigas en la sama domego. La posto mal supre, la Alpoi, kiel esas logike, supre. Pri la existo de posta museo oni ne devas miri, se oni consideras la gravetson, kiun havas posto, telegrafo kaj telefono en nia vivo. Au, se ni consciigas, ke tiuj fakoj kune esas la plej granda entrepreno en nia lando, con pli ol 50.000 officistoi. Ili, ciui, en unu tago devas prilabori 10 milionoi da letteroi, 2 milionon da pacajoi, cae funcciigi 8 milionoi da telefonai ligoi. En la Pototo Museo, oni unue consciigas che la posto, en moderna senso, estas io relative nova. En la mese poco gi tut simple ne existis. Registaroi, urbestraroi, monacheioi, gildoi, havis sien proprain curieroin, kiui cevale, au piede, transportis laubesone la comunicajoin alla adresitoi. Nur en la 17 iarcento la comercistoi de Zürich, St. Gallen, Basel kai Schaffhausen organizis linioin de messagistoi cioi regule circulis, sed evidente nur inter la grandai economiai centroi. En le iaro 1675, Berna Patricio Beat von Fischer organizis tutan bone funcciantan reton de curieroi, cioi cevale raidis de unu svisa urbo alla alia, cae ec transiris la landlimoin. Li faris contractoin cun alilandai postoi, exemple cun la fama germana Turn und Taxis. En 1735 la familio Fischer malfermis la unuan linion cun postai calesioi inter Zürich cae Bern, cae li poste completigis tion sistemon per linioi al Genevo, Basel kaj Schaffhausen. En la unua duono de la deknaŭa jarcento granda ŝanĝo okazis. Nome la kantonaj registaroj mem transprenis la poŝtajn servojn, ekzemple en 1832 la berna registaro nuligis la koncesion de la Fischer entrepreno. Decidan reformon realigis la creo de la moderna Svisa Federacia Stato en 1848. Lau ties unua constitucio, la cantonoi devis cedi la postan competenzon, ni nomas tion regal, alla federazio. Cae tiu federazio, do tut Svislando, nun starigis la modernan poston, al quiu appartenas hodiau anca la post giro cae la post autobusoi. En la museo, malnovai uniformoi, documentoi, cae unu posta calesio representas la malnovan fason. La moderna posto, quiu ja grandscale utiligas la fervoion, estas representita per modelo de post vagono, cun malfermita tegmento, tiel che oni povas studi, quiel la postistoi laboras dum la voyaggio. Same, ni vidas, concerta amuso la unuan postan autobuson. Autoi ecte 1906 iom post iom anstataŭis la ĉeval tiratajn kaleŝojn. Kio estus posto sen poŝtmarkoj? Oni ne nur vidas ilian produktadon en la muzeo, sed en la kela etaĝo de la domego oni povas admiri 200,000 postmarkoin. Ili estas arrangitai en 12 schrankoi, kiui enhavas po 15 kadroin, kiuin oni povas eltiri por rigardi la markoin. Supposeble, tio estas la plej granda kaj plej valora kolekto de postmarkoj en la mondo. Oni ne forgesu, ke la centra oficejo de la Monda Poŝto, la Poŝta Unio, troviĝas en Bern. Jen ankoraŭ unu interesa cifero, kiun mi mencias. La Svisa Filatela Societo havas ne malpli ol 24,000 membrojn, ordigitaj en 135 sekcioj. La federacia posto estas nur unu elemento de la tri literoj po, to, to. La du aliaj ja estas telefono kaj telegrafo. Po, to, to havas ne nur la postan monopolon, sed ankaŭ la telegrafan kaj telefonan, kio ja ne estas mem komprenebla. Ekzistas landoj, kie tiuj branĉoj estas disigitaj, kaj kiel ili estas privataj. Pro la telegrafa monopolo la Po-to-to ankaŭ regas pri radio kaj televido. Evidente ne pri la programo, sed pri ĉiuj teknikaj instalaĵoj, inter ili do ankaŭ la antenoj, per kiuj mi hodiaŭ parolas al vi. Unu el la plej interesaj sekcioj de la Po-to-to muzeo estas la telegrafoj. Jam en 1852 la unua svisa reto de telegrafoj ekfunkciis. Ĝi laboris per la sistemo de Morse, do per punktoj kaj streketoj, kiuj estas presataj per inko sur mallarĝa paperbendo, kiun movas pesilo aŭ poste movis risorto. La eltrovo de la Morse alfabeto estis la fundamenta novaĵo, kiu siatempe forpuŝis ĉiujn aliajn ĉu elektrajn ĉu optikajn sistemojn de telegrafoj. Sed hodiaŭ oni jam ne laboras per Morse sur la grandaj retoj. La lasta jaro en kiu ankoraŭ servis Morse aparato en Svislando estis 1939. Sed jam tiam estis inventitaj la unuaj aparatoj, kiuj ne presigis punktojn kaj streketojn, sed kompletajn literojn. La unua aparatoj de tia sistemo estis nomataj laŭ sia eltrovinta Hughes, skribita Hughes, kaj poste oni havis sistemojn de Siemens kaj de Creed. Alvenis ĉiam denove plibonigitaj aparatoj kaj anstataŭis la malmoderniĝintajn aparatojn. Kio distingas la novajn aparatojn de la malnovaj estas la rapideco. La plej novaj skribas same rapide aŭ eĉ pli rapide ol la homa okulo povas legi. Cetere tamen, samtempe la tradicia telegrafa sistemo perdis sian gravecon. Oni hodiaŭ ne plu multe telegrafas, ĉar hodiaŭ ni havas la telexan sistemon. Tio signifas efektive, ke ĉiu firmao kaj ĉiu privatulo povas havi propran aparaton por skribi al aliaj abonantoj de la sistemo. En nia muzeo ni povas studi la diversajn tipojn de telegrafo, kaj same per ekzempleroj el la pasinta tempo oni povas sekvi la evoluon de la telefono. La poŝta sekcio de la muzeo estas eble la pli pitoreska kaj facile komprenebla, sed la sekcio pri telegrafo kaj telefono estas ege interesa por personoj kiuj ŝatas observi la evoluon de la tekniko. En la proksima semajno ni iros supren unu etaĝon kaj rigardos kune la Alpan muzeon, pri kiu vi aŭdos paroli mian edzinon. Mi aŭdis prelegon en Esperanto en Svislando. Ĝis reaŭdo.